În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, bine v-am regăsit, Hristos a înviat. A doua zi de praznic pentru noi, nu pot să nu mă uit înapoi și să mă gândesc că cumva nu ironia sorții sau ironia lui Dumnezeu sau... Ce greșit este uneori să judecăm în felul nostru, dar chiar dacă ni se pare că judecata noastră este bună. Au fost două sau trei zile în an pe care le-am urât totdeauna, adică una era 23 august pentru că ne-o băgau pe gât ca zi națională și pentru că se lăudau comuniștii că ei au făcut întoarcerea armelor și știam atunci cât de mic eram de la bunici, după aia din istorie că regele Mihai făcuse întoarcerea asta și mai ales că după întoarcerea asta armelor am devenit pur și simplu pradă pentru sovietici și n-am mai scăpat 45 de ani din ghearurile lor și ale comunismului care ne-a cariat familiile și morala și viața. Deci 23 august, uram de asemenea 8 mai, în ziua de 8 mai o uram, pentru că nu știu dacă voi știți, dar noi cei care am făcut școala primară și gimnazială în, și după aceea și o parte din liceu în perioada comunistă, înainte de Revoluție, noi știm foarte bine pentru că pe 8 mai 1921 s-a înființat Partidul Comunist Român și era ziua de pomenire, de amintire, de comemorare, nu de pomenire, de comemorare, de cinstire a Partidului Comunist Român. 8 mai mi-a sunat totdeauna ca o zi urâtă, o zi pe care am dușmănit-o, pe care n-am iubit-o deloc. După aceea, pe lângă 8 mai s-a adunat și ziua de 9 mai, care a devenit ziua victoriei împotriva nazismului în Europa, ziua Europei, ziua înfrângerii, ziua în care Germania a cerut, a capitulat. Dar care pentru mine era o zi urâtă, nu pentru că țineam cu Germania nazistă, ci pentru că după acea zi s-a împărțit Europa în două. Cu acea zi de capitulare, în care s-au semnat actele de capitulare, atâta cât au pătruns sovieticii, rușii în Europa, atât le-a rămas lor, deci ei au mers până dincolo de Berlin, toată partea asta le-a rămas lor, le-a rămas Ceoslovacia, le-a rămas Polonia, le-a rămas Ungaria, le-a rămas România, le-a rămas Bulgaria, le-a rămas toate celelalte țări, Lituania, Letonia, Estonia. Deci în momentul semnării tratatului, de fapt pe 9 mai 1945, când s-a semnat tratatul, decapitularea Germaniei, înainte de Ialta, s-a creionat definitiv părea harta Europei, adică noi rămâneam pe partea comunistă, noi rămâneam în ghearele ursului, iar ceilalți urmau să-și trăiască frumos, liniștiți, visul libertății și democrației lor. Și pentru noi asta a însemnat sute și sute de mii de oameni morți în lagăre, morți la canalul Dunăre Mare Neagră, morți în Delta, morți în luptele din munți, mii și mii de țărani împușcați pentru că nu vreau să-și dea pământurile la colectivizare, închiși, deportați, însemna pierderea Basarabiei și zeci de mii de oameni din Basarabia duși definitiv și pentru totdeauna în Siberii fără de sfârșit, cei mai mulți morți, alții rămași acolo definitiv. Pentru noi 9 mai și semnarea tratatului a însemnat un coșmar. Chiar dacă se termina cu nazismul, pentru noi începea comunismul. Și comunismul pentru noi a fost mult, mult mai rău decât nazismul. Nazismul a durat doar 4 ani și Am avut și noi greutăți din partea lor și am văzut ura naziștilor și ura de rasă, am văzut toate grozăviile, dar nici pe departe nu s-a asemănat cei 4 ani de nazism cu cei 45 de ani de comunism. Și ca efecte asupra generațiilor în timp și ca efecte asupra credinței și împotriva credinței și asupra culturii române. Așa încât pot să spun că am urât totdeauna aceste două zile de 8 și 9 mai. 8 și 9 mai erau zilele pe care le uram alături de 23 august. Mai erau câteva, dar nu le uram cu atâta, cu tot sufletul ca pe acestea. Și iată că a îngăduit Dumnezeu, cel milostiv, că tocmai într-o zi de 8 mai, după 4 ani de la căderea comunismului, de fapt nici 4 ani, ci 3 ani și 5 luni de la căderea comunismului, 3 ani jumate, am... am avut acel eveniment petrecut la Prislop pe 8 mai 1993 cu convertirea mea. Deci această convertire și întoarcerea mea, această ieșire din iadul în care trăiam, ziua luminoasă în care Dumnezeu m-a scos din iad și mi-a arătat pentru o clipă împărăția cerurilor și după aceea nu mai pot uita și nici nu mă mai pot odihni nimic altceva decât în acea palidă înfățișare, că n-a fost de plină înfățișare, ci palidă înfățișare a împărăției cerurilor, ca o aripă de înger m-a atins, mi-a atins inima și în acea clipă inima nu mai poate să se odihnească nimic pământesc, nimic omenesc, cum cred că și la voi se întâmplă, sau urmează să se întâmple. Ei, Dumnezeu, în milostivirea sa, a socotit altfel. Eu nu știam atunci că într-o zi de 8 mai, cu mult înainte de apariția Partidului Comunist Român, care a apărut în, iată, se împlinesc anul ăsta 100 de ani, 100 de ani, 8 mai 1921, înființarea Partidului Comunist Român, oricum ei păreau fără sfârșit atunci când erau prăznuiți și pomeniți. Eu nu știam atunci, când îl uram pe acest 8 mai, nu știam că de fapt era pomenit o minune cutremurătoare, ce se întâmpla an de an, mai cu seamă pe 8 mai, la mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul. Cine știe de ce pe 8 mai, știți? Chiar m-am gândit de multe ori, de ce oare pe 8 mai s-a întâmplat asta? De ce oare se întâmpla asta pe 8 mai? Știm că Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi murit și ar fi fost pus în pământ pe 26 septembrie, undeva prin anul 106. Deci ce se putuse întâmpla pe 8 mai? Ce a fost această zi? Ce era această zi? Încât în fiecare an, în general pe 8 mai, din mormântul acela al Sfântului Ioan Evanghelistul de la Efes, ieșea un praf, ieșea un abur, ca un praf alb, frumos, mirositor, și care îi vindeca pe toți. Și acel praf putea fi strâns de pe mormânt și din jur, și după aceea oamenii își luau acasă ca un fel de mană cerească, și pe care îl foloseau și se vindecau de multe boli, și trupești și sufletești. Mult m-am gândit de ce 8 mai. Oare ce s-a întâmplat în acel 8 mai? Oare ceva în viața lui Ioan Evanghelistul? Oare era ziua lui de naștere? Nu cred. Sfinții nu prea au pus accent pe ziua de naștere. Atunci ce trebuie să fi fost în acel 8 mai? Pentru că tămăduiește, sufletește și trupește pe atâția în acea zi. Și într-un fel, în mănăstirea închinată Sfântului Ioan Evanghelistul, știți? Că Prislopul este o mănăstire închinată Sfântului Ioan Evanghelistul, într-o zi de 8 mai, la un mormânt, o altă pulbere de o pulbere binefăcătoare și tămăduitoare, parcă a ieșit din acel mormânt, exact cum ieșea Nefest din mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul, și vreau sau nu vreau să recunosc, m-a tămăduit, adică a început marea cale a tămăduirii, a pocăinței în inima mea. Nu pot să spun că gata, sunt tămăduit, dar a început acea cale, a început să se deșire acel ghem al pocăinței în inima mea și în viața mea, care nu cred că se va termina vreodată, este începutul dezvăluirii lui Dumnezeu, pe care doar ca într-o clipită l-am văzut, a împărăției sale pe care doar palid am zărit-o, dar pe care încerc să o regăsesc an de an, zi de zi. Nu cred că era ziua lui de naștere. Atunci ce să fi fost? Ce să fi fost, oare? În viața Sfântului Ioan Evanghelist, cu siguranță e ceva din viața Sfântului Ioan Evanghelistul. Ce să fi fost? Mult m-am gândit la asta. Poate să fi fost una din arătările Mântuitorului de după înviere? Nu știu. Rămâne ca vreodată către Ioan să fi fost vreun moment deosebit în petrecerea Sfântului Ioan Evanghelistul cu Maica Domnului. Ce să fi fost? Nu știm. Oricum, aici, în lumea aceasta, nu vom afla, numai dacă Dumnezeu, printr-o revelație, va descoperi cuiva vreodată și dacă va vrea să descopere acest lucru, dar așa a binevoit Dumnezeu, ca într-o zi de 8 mai să se prăznuiască această pulbere și să apară această pulbere din mormântul Sfântului Evanghelistului din Efes, mormânt de altfel gol, după cum știți, în viața Sfântului Ioan Evanghelistul se spune că la un moment dat, când era foarte, foarte înaintat în vârstă, se pare că spre 106 ani, a poruncit să-i se sape mormântul, fiind ucenicii lui de față, nu toți, și mormântul i s-a săpat sub formă de cruce, el s-a întins în mormântul în forma crucii, amintind răstignirea Mântuitorului. Peste față i s-au pus procovețe, așa cum a cerut și el. Procovețele sunt acelea care acoperă sfintele taine. Când vin cu ele printre voi la Heruvic, azuzul, potirul și discul sunt acoperite cu niște cusături frumoase. Cu acelea se acoperă și preoții. Probabil că tradiția este de la Sfântul Ioan Evanghelistul. Eu așa mă gândesc. N-am auzit până la Sfântul Ioan Evanghelistul pe altcineva să ceară așa ceva. Fața lui a fost acoperită cu procovețe. Și de atunci a rămas în tradiția bisericească ca preoții și episcopii și monahii să li se acopere fața atunci când sunt puși în sicriu, în mormânt, cu aceste procovețe. Cu asemenea procovețe a fost acoperit și chipul părintele Arsenie Boca la Prislop. Cu asemenea procovețe sunt acoperite toate chipurile tuturor preoților de când e creștinismul și până la sfârșit. Acum, poate că vor fi unii care uită această tradiție, dar ea este o tradiție îndătinată. Sunt procovețele care au stat peste trupul lui Hristos, peste sfintele taine, ceea ce mi se pare atât de minunat. El s-a așezat în mormânt, un mormânt însăpat sub formă de cruce, și-a întins mâinile, a cerut unuia dintre ucenici să înceapă să-l îngroape de la picioare, și l-au îngropat și l-au îngropat și când s-au apropiat de față, i-au pus procovețe, el fiind viu. Și l-au îngropat cu totul, plângându-l, pentru că era părintele lor duhovnicesc, și după 2-3 zile au venit în Efes acolo la mormânt, din jurul Efesului, acolo la mormânt și din Efes, oameni care îl căutau și ucenici buni care îl căutau, și când au auzit că a murit sau că el s-a îngropat, au fost mâhniți și s-au supărat pe ucenicii care l-au îngropat fără să le spună și lor, și Au cerut să se dezgroape, să se dezgroape mormânt, să se dezgroape trupul Sfântului și dezgropându-l nu l-a mai găsit. De aceea a apărut această tradiție, această rânduială, de exemplu, dacă mergeți în Palmos, dacă mergeți acolo unde Sfântul Ioan la un moment dat a fost exilat din Efes, în timpul împăratului Comodus, prin anii 95-96, și unde a scris Apocalipsa, dacă mergeți în Efes, acolo între scenele din biserica de sus, din mănăstirea din Patmos, între scenele pe care o să le vedeți în pridvorul bisericii acolo, pictate, este și viața Sfântului Ioan Evanghelistul și sfârșindu-se cu îngroparea și cu dezgroparea sa după ce este îngropat, el nemai fiind în mormânt. Deci asta este tradiția creștină. De aceea a rămas această... nu numai pentru că Mântuitorul a zis, dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până vin eu, ce-ți pasă ție, a zis lui Petru? Nu numai pentru aceasta a rămas tradiția aceasta între frați că el nu va mai muri, dar și pentru că după 3 zile ucenicii ceilalți venind și dezlopându-l nu l-au mai găsit acolo, ceea ce i-a pus foarte serios pe gânduri. Unde este el? Unii au spus că a fost ridicat cu trupul la cer ca și Maica Domnului, pentru că a fost cel mai apropiat ucenic, cel mai iubit ucenic al Mântuitorului și pentru că a fost cel care nu s-a lepădat și care l-a crezut până în ultima clipă și cu adevărat, în jurul crucii Mântuitorului, chiar lângă crucea Mântuitorului, până în ultima clipă au fost 2 oameni. 2 oameni pe care Mântuitorul i-a prețuit, Sfântul Ioan Evanghelistul și Maica Domnului. Maica Domnului, iată, a fost ridicată cu trupul la cer și același lucru s-a petrecut, se pare, și cu Ioan. Nu știm acum, unii spun că este călător și rătăcitor pe pământ, sub diferite chipuri, căutând și exact cum se spune în Apocalipsă, că un înger a venit și i-a dat lui Ioan o trestie de aur cu care să măsoare toate bisericile, ce înseamnă să măsoare? Să vadă dacă își fac treaba credincioșii, preoții, episcopii, și să pună rânduială, să măsoare, să spună lui Dumnezeu și să pună rânduială în biserici. Și poate că el nevăzut trece din poartă în poartă, din biserică în biserică, din loc în loc, sau văzut sub diferite chipuri pe care noi nu le putem astăzi, nu-l putem recunoaște, și cercetează bisericile lui Dumnezeu și le încurajează și le întărește și le ajută, poate. Poate și mai și ceartă pe preoții sau episcopii care nu-și fac datoria. Nu știm. Nu a rămas o idee foarte clară, foarte sigură. În biserică și în tradiția bisericii n-a rămas o idee foarte sigură ce este cu Ioan Evanghelistul, ce s-a întâmplat cu el. În niciun caz vreodată nu o să auziți de moaștele Sfântului Ioan Evanghelistul. Pentru că el nu există ca trup, nu a fost găsit, nu se cunoaște trupul său, nu se știe unde este trupul său. Niciodată să nu vă lăsați înșelați de vreo asemenea idee că cineva are moaștele Sfântului Ioan Evanghelistul. Nu există așa ceva. Nu există. Ce s-a fi întâmplat cu el? Sunt cărți și cărți. Chiar și mitul iudeului rătăcitor îl are și pe el în mijloc. Deși are și alte locuri de de pornire. Alții vorbesc de un iudeu rătăcitor, al patrulea mag, cel care, plecând împreună cu cei 3 magi, la un moment dat s-a oprit undeva să ajute și a ajuns, după ce a ajutat mult pe cineva sau un sat întreg, nu știu, nu mai țin minte exact, a ajuns la Ierusalim în ziua patimilor Mântuitorului, în ziua răstignirii și acolo, lângă cruce, a plâns cu amar că a ajuns prea târziu și Mântuitorul i-a dat nemurirea și să călătorească pe pământ până la sfârșitul veacurilor, făcând binele. Există această tradiție și despre acest evreu rătăcitor. Există și alte tradiții despre alți iudei rătăcitori, tot din preajma Mântuitorului, care n-ar mai fi murit, exact cum Simeon a trăit peste 300 și ceva de ani, Simeon, până a văzut pe Hristos prunc în brațele sale și a putut zice acum slobozește pe robul tău stăpâne după cuvântul tău în pace. Except așa există și tot felul de tradiții legate de un alt fel de iudeu care s-ar fi îndoit de revenirea Mântuitorului pe pământ și Mântuitorul l-a certat și i-a dat acest canon să rămână în viață până la venirea Mântuitorului. Nu știm. Oricum, o să găsiți în literatura universală opere excepționale, romane excepționale despre evreul rătăcitor. Vă îndemn să le citiți. Dați pe motorul de căutare Google evreul rătăcitor și o să vedeți câte cărți deosebite, excepționale, scoase în decursul istoriei în literatura creștină europeană și nu numai apar. Oricum, mirarea este că Dumnezeu a făcut tocmai în ziua în care eu o uram și nu-i dădeam nicio perspectivă luminoasă decât că era primăvara, dar ea mi-aducea aminte numai de suferință, numai de închisoarea bunicului meu, numai de persecuțiile care au fost peste familiile tuturor preoților și pe care și noi am simțit-o ca fi de preot, și amenințările și securitatea care cerceta adesea și amenința preoții, mai ales preoții cum a fost tatăl meu în Valea Jiului, și care era o zonă destul de explozivă, știți, cu grevele din 77 și numărul de securiști acolo era mult mai mare și de grijă a securității ca să nu mai izbucnească de acolo ceva era mult mai mare decât în orice altă regiune. Și preoții aici au fost mult mai, cercetați și la un moment dat s-a încercat forțarea cooperării lor cu securitatea, cum s-a întâmplat și cu tatăl meu, adică a fost amenințat până și cu revolverul, că dacă nu se face un fel de informator, dacă nu va spune chiar din spovedanie, s-ar putea să-și piardă viața, amenințat cu revolverul, luat noaptea din pat, nu se știa dacă se mai întoarce, dus la securitatea din Petroșani, cercetări, insistențe și după aceea amenințat că ai doi copii, s-ar putea să nu-i mai vezi, un accident de mașină, s-ar putea să se producă oricând, lucruri de genul ăsta, așa încât chiar m-am gândit cât de ușor le este oamenilor acum să vorbească de rău preoții și să spună că popii ortodoxi s-au pretat la delațiuni și nu știu. Știu că tatăl meu n-a făcut asta. Bietul de el avea o singură formulă pe care o folosea. Dom'le, noi din neam în neam nu am colaborat cu statul, nu ne băgăm în lucrurile astea, nu vreau, nu mă pricep. Niște chestii de genul ăsta, bineînțeles că nu puteai să spui eu nu colaborez cu nenorocita de securitate, pentru că te nenoroceau atunci, adică te ucideau, puteau să te și ucidă sau să-ți distrugă familia. Deci bineînțeles că motivațiile bietului meu tată erau, noi nu am fost din neam în neam colaboratori, noi nu suntem oameni aceia să tragem de limbă, să ascultăm pe la uși, să spunem din spovedanii eu nu pot pentru că sunt preot, lucruri de genul ăsta, bineînțeles că amenințări, bineînțeles se dovedea că oamenii foarte apropiați ai lui erau delatori, îi se spunea ce ai făcut în ziua de la ora de, mai ții minte, mergeai pe stradă, ai vorbit cu omul ăla, ai spus asta și asta și asta, ai spus bancul ăla, te putem aresta pentru asta, te putem condamna. Și cei care au auzit bancul erau prietenii cei mai buni, oameni în care spunea încrederea. Iată, exact cum și Steinhardt, bietul de el. Își făcuse și bietul Nicolae Steinhardt, părintele de la Rohia, își făcuse pe lângă biblioteca de la Rohia, care bineînțeles că conținea numai cărțile care erau admise de regimul comunist, își făcuse din cărți trimise de diaspora română, prin cine știe ce soluții, eu știu, cât mai tot soluții foarte creative. Prin vamă, trecuți prin vamă și prin cenzura comunistă, cărți în franceză, în engleză, în germană, cărți deosebite, dar care nu puteau să apară în limba română, cărți de credință, cărți de libertate. Și-și făcuse el sărăcuțul cu cărți trimise de Cioran, de Eugen Ionescu, de Mircea Eliade și de alți prieteni ai lui din străinătate, un raft ascuns cu cărți, dar cu de care se bucura și la un moment dat a îndrăznit, Nicolae Steinhardt a îndrăznit, să arate acele cărți unor oameni, doi sau trei, toți oameni de mare încredere, să arate acele cărți acestor prieteni, ca să le facă o bucurie, ca să le dea și lor să citească, pentru că nu putea să țină numai pentru el bucuria acelor cărți excepționale, erau cărți de Paul Evdokimov, de Vladimir Losky, erau cărți excepționale, noi ne bucurăm acum de ele și ni se par firesc să le avem, dar atunci erau, și am informație că și părintele Arsenie Boca citea cu plăcere Ortodoxia lui Paul Evdokimov în franceză, tot așa, primită pe ascuns, nu știu cum. Deci noi ne bucurăm de ele, de fapt nu mai știm să le dăm preț, pentru că ni se pare fire să le avem și le ținem în bibliotecă printre altele, dar ele sunt niște cărți excepționale și pentru care alții au pătimit. Ei, acest Nicolae Steinhardt a îndrăznit să arate la 2-3 prieteni foarte apropiați, foarte dragi lui, care veneau adesea pe la el și cu care el avea dialoguri lungi de literatură, de teologie, de filozofie. Aceste cărți, și n-a trecut decât o zi sau două și securitatea a venit pe neașteptate, a spart acolo locul unde era, deci știau exact. Deci cineva dintre acei 2-3 oameni au șoptit. Mai târziu, dintre cei care au studiat dosarul lui Steinhardt și au descoperit și cine dintre acei prieteni au fost cei care l-au vândut pe Steinhardt. Mi se pare că tot atunci când securitatea a venit și a spart și a găsit acel raft ascuns cu cărți ale bietului Steinhardt, a fost încă o dezamăgire a bietului părinte Steinhardt, pe lângă multele dezamăgiri pe care le-a avut el, a fost încă o dezamăgire, încă o lovitură dată prieteniei, cât de mult iubea el prietenii, cât de mult își punea el sfetul pentru ei. De fapt, cred că părintele Steinhardt, dacă ar fi să, și dacă vreodată va fi declarat sfânt, și eu cred că va fi, și părintele Steinhardt este mai degrabă un sfânt al prieteniei. El, de fapt, și în închisoare a intrat din prietenie. Adică el n-a fost dintre cei acuzați, dintre cei socotiți vinovați din grupul Noi ca Pilat, în care era și el, el mergea la aceste serate, aceste întâlniri, aceste cercuri literare, discuții care se făceau în casa lui Dinu Pilat, în care venea și Constantin Noica și alții și alții, și din tot acest cerc de oameni deosebiți, filozofi, scriitori, arhitecți, medici, mai toți au fost arestați, el a fost luat ca martor. Deci el nu a fost socotit periculos și n-a fost socotit printre membrii importanți acestui. Avea șansa să se salveze. Dar a stat și s-a gândit acasă, s-a folosit și de sfatul tatălui său și a zis nu. Eu mă duc să pledesc că sunt vinovat. Eu nu pot să-i lepăd pe prietenii mei acum. Nu pot să mă duc acolo și să fiu martor și să zic da, i-am văzut pe ăla și pe ăla și pe ăla, dar eu n-am colaborat. Deci asta trebuia să spui ca martor, ca să poți deveni, să poți rămâne în continuare martor și să te ferești de închisoare. Ori Steinhardt și-a luat bocceluța, și-a luat tot ce trebuia, știa că merge la închisoare, după ce va declara ce va declara, și deși era martor și avea șansă să scape, s-a dus și a declarat că el este absolut alături de ei și a gândit la fel ca ei și a trăit la fel ca ei și a vorbit la fel ca ei și n-are nimic de ascuns și le spune toate pe față. Și bineînțeles că după declarația asta Steinhardt a fost închis. El n-a putut să-și trădeze prietenii. Taicăsul i-a și zis, nu fie evreu fricos care se cacă în pantaloni. Du-te și spune și vorbește. Și i-a mai spus, cum să-ți lepezi prietenii, cum să-ți trădezi prietenii. Și du-te, fă ce e de făcut, o să intri probabil la pușcărie, o să trăiești greu, o să fie zile grele, dar o să fie nopți bune. Nopți în care o să poți dormi, conștiința ta o să fie liniștită. Dacă o să rămâi martor și dacă o să te separi de ei, o să ai zile bunișoare în care poți trăi în continuare viața aici pe pământ, dar nopțile o să-ți fie coșmar. Coșmar! Conștiința o să te mustre ziua și noaptea. Și asta i-a spus tatălui Steinhardt, un om de o mare corectitudine, un om cerebral, un om vertical. Și Steinhardt avea același tip de gândire și a mers pe gândirea aceasta tatălui său și, într-adevăr, el și-a urmat prietenii închisoare. Steinhardt a fost un om care și-a urmat prietenii închisoare. El, și fiind evreu, avea șansa să se dea la o parte, avea șansa să scape mai ușor. Evreii aveau cumva o aură a martirilui după ce se întâmplase ce se întâmplase cu Holocaustul, așa încât în perioada comunistă, deși au fost destui evrei închiși închisorile comuniste, dintre cei care erau foști bancheri sau cine știe, foști antreprenori sau, eu știu, farmaciști și care poate s-au opus comunismului, au fost destui evrei închiși, totuși marea majoritate au scăpat. Și chiar dacă au făcut unele greșeli, au avut o anumită îngăduință din partea regimului comunist, pentru că aveau în spate Holocaustul și tot ce se întâmplase, iar comuniștii nu riscau să fie numiți și ei naziști și urători de evrei și antisemiți. Nu riscau chestia asta, așa încât erau două variante. În general, evreilor le-a mers destul de bine, mai ales în prima parte a comunismului. Chiar erau preluați în administrație și în conducere, dar după aceea, dacă ei colaborau, iar cei care erau incomozi și care aveau alte păreri, aveau șansa să fie cumpărați de statul Israel. Statul Israel cumpăra la fiecare evreu $10,000 și plătea statului român comunist suma și era liberat. Deci acești incomozi de obicei erau exilați cu deasila în Israel și numai cei foarte, foarte, eu știu, foarte împotrivitor statului comunist sau cine știe ce acțiuni criminale, cum ziceau comuniștii, săvârșiseră, numai aceștia erau închiși, rar. De multe ori, tocmai pentru că erau închiși și se făceau tot felul de reclamații internaționale, statul Israel ridica probleme pe plan internațional la ONU, deci oricum aveau o șansă mai deosebită de a scăpa. Ei, Steinhardt scăpa pentru că era evreu și era doar martor. Iar Steinhardt a dat cu piciorul toate aceste șanse pe care le avea și nu știu care dintre noi ar face la fel. Nu știu pur și simplu care dintre noi. Și nu era la începutul comunismului să zici că, domnule, nu știa ce înseamnă închisoarea. Habar n-avea, pentru că în 48, în 46 nu prea știa oamenii ce înseamnă regimul penitenciar comunist și coșmarul din închisorile comuniste și teroarea educației, reeducării de la Pitești, de la Aiud, de la Gherla și toate celelalte și foamea de închisori și bătăile și teroarea din când se făceau anchetele și toate celelalte și bătăile îngrozitoare de la anchete. Deci nu era dintre cei inocenți care se aruncă în ape zicând lasă că or fi curate și pure. Știa că e o mlaștină mizerabilă care te trage la fund unde se aruncă. Era în 58, toate acestea erau în 58-59 și totuși, deci după ce erau deja vreo 12 ani de regim comunism stalinist, foarte aspru și după aceea Hrușciov, și Steinhardt a fost în stare să iasă în față, să-și ia bocceluța, să-și ia hainele care trebuiau pentru închisoare, să știe că dacă va vorbi la tribună, la bară, la proces și nu va spune ce trebuie să spună, va fi arestat imediat. Și n-a spus ce trebuie să spună, a spus adevărul, s-a aliat cu prietenii săi, a fost alături de ei, i-a susținut și asta l-a băgat la închisoare. Mi se pare că dacă va fi vreodată declarat sfânt și cred că merită să fie și cred că Dumnezeu îl va slăvi în timp, Steinhardt ar trebui să fie numit un sfânt al prieteniei. Dar deși atât de mult a iubit prietenia și s-a făcut prieten până și cu dușmanii evreilor, cu legionarii, chiar îi plăcea să numească legionar și iubea pe legionari, deci ajungea să fie prietenul tuturor și înțelegea mai bine pe români decât se înțeleg românii între ei. Noi, românii, nu ne înțelegem pe noi înșine așa de bine cum ne înțelegea el, Steinhardt, evreul, psihologia noastră, felul nostru de a fi. De multe ori noi ne disprețuim și ne batjocorim pe noi înșine, ne vorbim de rău mult mai mult decât... Iar Steinhardt era evreul care ne iubea așa cum suntem. Dacă vreți, este o carte a lui Steinhardt, îmi scap acum numele, o carte excepțională, în care Steinhardt vorbește despre gândirea, despre felul de a fi al românilor și mai ales în operele lui Caragiale. Și în O scrisoare pierdută sau O noapte furtunoasă, dar mai ales într-O scrisoare pierdută, atâta cinste aduce românilor. Știți că noi ne uităm la O scrisoare pierdută și zicem, Doamne, ce balcanism, Doamne, ce mânărel, ce șmecherii, Zoe cu Tipătescu, cu ăsta la Cațavencu, cu ale lui, polițistul, cu felul lui, cu șmecheriile lui, toată lumea, mânărel, șmecherii, jumătăți de măsură, sferturi, fiecare nu-și făcea decât în parte treaba și numai de fațadă și vai, vai, noi avem numai de judecat când vedem o asemenea piesă și vedem politica românească și șmecheriile cu Brânzovenescu, cu Farfuridi, cu... zicem, da, așa e și acum, așa suntem noi românii și cumva râdem, dar râdem cu durere pentru că este despre noi înșine. Ei, Steinhardt, dacă vă puteți închipui, a găsit în aceste locuri în care să-l laude pe români, să-i cinstească pe români, să o vadă pe Zoe ca pe o femeie creștină adevărată și serioasă, să-l vadă chiar și pe Cațavencu și pe Tipătescu și pe toți ceilalți. Adică faptul că din toată această nebunie, din toate aceste acuze, din toate aceste vorbe grozave și aproape că acuze care duceau, aproape că se sinucidă unii dintre ei sau se ucidă între ei, ajung toți în piața Independenței strigând ura, ura și îmbrățișându-se și pupându-se și la masă. Și Steinhardt zice, Dumnezeu, asta e spiritul poporului român care se încinge, spune vorbe, dar după aia se iubește și se înțeleg și îl iartă, lasă-l și pe ăsta, mă, îngăduie și pe ăla, iartă-l, mă. Și cu atâta frumusețe îl descrie pe român. Incredibil, n-am întâlnit la nimeni atâta, adică întâlnesc oameni care laudă poporul român, dar laudă mai mult pentru lucruri care nu sunt ale lui, adică povești spuse de Herodot despre daci, ideile noastre despre daci, sau ce a spus Trabon despre nu știu ce, ce a spus ăla, și din asta să ne tot lăudăm că cum eram noi, că credeam într-un singur zeu, că eram nemurit, credeam în nemurire, că muream cu zâmbetul pe buze. După aia exagerările legate de anumite victorii sau lupte ale românilor, când noi am fost o țară mică care cu greu am trecut prin istorie, victoriile noastre au fost puține și greu de grele. Multe dintre victoriile noastre au fost ca cele de la Borodino. Adică exact cum Napoleon zicea că a biruit la Borodino împotriva armatelor țariste la câțiva kilometri de Moscova și după aceea într-adevăr a luat Moscova, dar această bătălie de la Borodino a fost începutul pieirii armatei franceze. Deci din acel moment, armata franceză a început să decadă. Pierderile au fost atât de mari, morala a scăzut așa de mult, încât au ocupat pentru 2-3 săptămâni în Moscova, după care s-au retras în degringoladă, ajungând în capătul celălalt al Rusiei, spre Lituania, Estonia, cu câteva zeci de mii de soldați din mare armată, de aproape de un milion de oameni. Din mare armată, de un milion de oameni, au ajuns Napoleon în cealaltă parte a Rusiei cu câteva zeci de mii de soldați. Atât din mare armată. Se fac acum săpături la Vilnius, se fac săpături pe tot acest traseu pe care a venit armata franceză, s-a retras și se găsesc gropi comune imense de soldați morți de frig, morți de inaniție, morți de febră tifoidă, morți de diferite maladii îngrozitoare pe care pur și simplu Napoleon i-a lăsat în urmă sau i-a îngropat pur și simplu rapid într-o retragere disperată în 1812. Ei, francezii se puteau lăuda cu această biruință de la Borodino, dar a fost de fapt începutul sfârșitului. Foarte multe din biruințele noastre au fost așa. Cum a fost și de fapt biruința așa zisă bătălie de la Rovina, să zicem, lui Ștefan, al lui Mircea cel Bătrân. Și alte, multele, care de fapt, chiar dacă într-un fel au fost o biruință, dar au fost o strădanie așa de mare a poporului, a fost în Moldova în general aceste biruințe al lui Ștefan cel Mare și mai târziu altor, al lui Ioan Vode cel Cumplit, al lui Petru Rareș, aceste străduințe erau un efort atât de mare din partea poporului nostru, în care aproape toți bărbații de la 16 ani până la 70 de ani veneau în cunoscători sau necunoscători ai luptei cu armele și nu erau cunoscători vieții de ei, că erau cunoscători ai datului cu sapa, a datului cu coasa, a supăritului, a creșterii vitelor, aveau alte preocupări acești oameni, dar toți bărbații de la 16 ani la 70 de ani mergeau la arme și se strângeau cel mult 40.000 de oameni din toată Moldova, aceea micuță. Cât credeți că era populația Moldovei atunci? Câteva sute de mii de oameni. Și aceștia dădeau piept cu armate colosale ale lui, ale sultanilor, care erau armate întreținute, armate care se pregăteau, armate care erau de mici crescuți numai pentru asta, cum erau spahii, cum erau ienicerii, care au armate perfecte, de mici crescuți pentru a ucide. Învățau de mici numai acest lucru, nimic altceva. Și care erau experimentați în zeci de campanii, zeci de lupte. Și totuși armatele acestea amărâte ale noastre reușeau să reziste sau chiar să dea vremelnic înapoi puhoiul turcesc. Numai că țara rămânea atât de secătuită. Nu întâmplător în Moldova mulți dintre oameni și cei de la noi de la biserică, mulți poartă din cei care vin dinspre Moldova, poartă numele a Iloaiei, a Văcăriței, a Radei, a Ioanei, pentru că atâtea războaie erau care duceau la moartea bărbaților, încât copiii care rămâneau nu mai erau cunoscuți cum era cunoscut Ionică din Nică, din amintiri din copilărie a lui Vasile, nu? După numele tatălui său, al Vasile și nu mai știu cum era numele, nu mai era numit așa, pentru că nu mai erau bărbați. Și toți acești copii erau ai femeilor, ai Ioanei, a Zanfirei, pentru că bărbații mai tot timpul erau morți în războaiele acestea. Deci grozăvia era atât de mare încât aproape că țara rămânea distrusă în urma unei asemenea război, chiar dacă era o biruință vremelnică a noastră. De aceea vieții domnitori au fost nevoiți până la urmă să facă pace cu turcul și să promită un tribut, pentru că țările nu puteau să susțină războaie permanente cu acest balaur cu 99 de capete. Nu puteau aceste țărișoare mici să țină un război permanent cu niște megaliți. Și atunci eram și noi de multe ori anumite bătălii ale noastre, nouă nu ni se spune, dar anumite bătălii ale noastre, sau poate că noi din patriotism nu observăm cu ușurință lucrul ăsta. Anumite biruințe ale noastre, din toate timpurile, puținele noastre biruințe pe care le-am avut împotriva marilor puteri care au trecut pe aici, au fost cu adevărat biruințe, dar au fost atât de greu plătite, încât țara a fost nevoită până la urmă totuși să-și plece capul și să accepte un tratat uneori mai demn, alteori mai rușinos, cu plată de dijmă, de dajdie, de bir către diferite popoare, mai cu seamă către turci, dar și către polonezi. Nu trebuie să uităm că au fost zeci și zeci de ani, poate sute, în care domnitorii români au plătit și către polonezi și s-au socotit vasali ai regilor polonezi. Așa au fost vremurile. Da, așa au fost vremurile, nu știu, am ajuns să vorbesc despre lucrul ăsta. Oricum, ziceam că Părintele Nicolae Steinhard avea un cult al prieteniei, era dragă prietenia, întreținea legătura cu prietenii, el îi mobiliza, el îi ridica, el le scria, el le vorbea, dar i s-a dat o a doua lovitură, dacă închisoarea a fost o primă lovitură, care trebuia să fie o lovitură de dată prietenie, dar de fapt a fost o legătură mai vie de prietenie care s-a zidit în el. O a doua lovitură a fost poate aceasta, când, având încredere în scriitori, în prietenii săi dragi, în oameni apropiați, în prieteni apropiați, aceștia l-au trădat. Și la o asemenea cercetare la Rohia, i s-au luat toate aceste cărți de care el se bucura așa de mult, aceste cărți interzise, dar și Jurnalul Fericirii pe care îl scrisese și îl lăsase ascuns acolo, i s-a găsit și Jurnalul Fericirii și i s-a luat. Durerea acestei capturări a Jurnalului Fericirii a fost așa de mare pentru Steinhard. L-a cerut în repetate rânduri, a făcut petiții după petiții, a încercat să le explice organelor de securitate că nu este ceva care să fie împotriva lor, că sunt doar realități pe care le-a trăit el. A fost foarte dureros. El s-a apucat după multe cereri să scrie un al doilea jurnal, de aceea sunt două jurnale, aș putea spune chiar trei, putem vorbi despre asta. A scris un nou jurnal, după care, la un anumit moment dat, probabil că lucrurile au transpirat și în străinătate și s-a auzit de această răpire a Jurnalului Fericirii, acestui manuscris, el scriind al doilea manuscris, s-a îngrijit să fie trimis în străinătate și din acest manuscris al doilea a început să citească la Europa Liberă și bineînțeles că se repeta neîncetat că manuscrisul primordial, original, a fost capturat de securitate și ca să arate celorlalte state că România este o țară liberă care nu interzice cuvântul, i s-a redat acest jurnal înapoi, dar bine, după mulți ani de așteptare bietului Nicolae Steinhard, dar toate aceste necazuri și ispite le-a pătimit bietul Steinhard pentru că a avut încredere în prieteni. Pentru că a avut încredere în prieteni. Da. Bunicul meu era foarte, foarte trist legat de prieteni și spunea, avea el cuvântul ăsta, cum o să vorbesc, cum vorbea el oltenește și zicea, măi, să n-ai încredere în prieteni, măi. Că eu eram foarte cu prietenii, de mic am fost cu prieteni, aveam prieteni în clasă, pentru care îmi puneam sufletul, eram foarte apropiat, ziceau profesorii, domne, face jumate din cât ar putea el să facă, nu învață cât ar trebui să învețe, face jumate pentru că se dăruiește prieteniei. Aveam un prieten, un băiat Valentin Ciobanu, sper să mai trăiască, sper să-l revăd vreodată, cu care eram mai tot timpul și cu care vorbeam și cu care ne înțelegeam și investeam enorm de mult în această prietenie și bunicul meu a încercat să, mă, băietele, nu e bine, mă, zice, uite, cel mai bun prieten m-a vândut și într-adevăr el înainte, motivația pentru care a fost arestat de securitate și închis la Periprava a fost aceea că de fapt au fost mărturiile cel mai bun prieten al lui, unul Colie, un bun prieten cu care se întâlneau, vorbeau, venea seara, stăteau la o vorbă lângă lampă, vorbeau despre posibilitatea venirii americanilor în țară, nădejdea că lucrurile se vor schimba, că comuniștii nu o să fie veșnici, vorbeau ca oamenii între ei. Toate acestea au fost date pe față de către acest Colie. După ce a trecut anii, el a văzut că s-a constatat, s-a văzut că acesta l-a vândut și a intrat la pușcărie și avea el săracul, zice, să ții minte, bă, băiete, cel mai bun prieten ăla te va vinde. Am fost foarte disprețuitor față de acest sfat al bietului meu bunic, zicând că cel mai bun prieten te va vine. Nu e adevărat. Adevărata prietenie nu e chiar așa. După care am revăzut lucrul ăsta la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că celui care i s-a încredințat punga cu bani, adică omul cel mai de încredere, nu? cel care se ocupa de tot ce înseamnă administrarea acestei comunități, de tot ce înseamnă hrana pentru această comunitate apostolică, cei 70, cei 12, toți banii care primeau de la săraci, de la oamenii vindecați și care vreau să dea ceva, îi administra Iuda. Și deci Iuda nu era dintre oamenii, nu, cui dai banii, că nu-i dai unui om oarecare, unuia pe care nici nu-l cunoști sau care, de care te temi. Îl dai unuia cunoscut, îl dai unuia foarte apropiat. Deci Iuda trebuie să fi fost în primul rând dintre cei școliți care se pricepea și la bani și la și se și știe, se pare că avea cel mai multă școală dintre apostoli și dintre cei mai apropiați, nu? Și dintre cei mai dibaci în chivenisirea banilor. Și totuși acest cel mai bun, acest cel mai apropiat, acest priceput, acest dibaci a fost cel care l-a vândut pe Hristos. Încetul cu încetul mi-am dat seama că are dreptate într-un fel, dar îmi păstrez anumite umbre asupra acestui cuvânt, adică totuși nu cel mai bun. Nu cel mai bun, dar în fața unor situații limită, da, cel mai bun prieten te poate vinde. În fața unor situații limită, credeți-mă, în fața unor vremuri liniștite, calme, fără mari crize, nu. Prietenul nu te vinde. Chiar poate să-ți rămână prieten până la sfârșit. Dar s-ar putea, printre prietenii care numești tu cei mai prieteni, în fața unor situații limite, ca acela la care nu te gândești, pe care nici nu ți-l poți imagina că el te-ar vinde o dată, acela să te vândă, acela să fie cel mai mare acuzator al tău. Și să se împlinească cuvântul spus de Mântuitorul: vrăjmașii omului sunt casnicii lui, cel cu care stai, cel pe care i-ai descoperit partea sufletului tău, cel care îi spui toate, cel care aproape că nu mai ai nimic ascuns. Acela s-ar putea să-ți devină cel mai mare dușman și mai ales există, vă spuneam eu, există ceva ca o cutie a Pandorei în om care se deschide în momentul în care în care o mare putere. Știți, v-am spus atunci că sunt anumite locuri în care am simțit că, v-am spus undeva înainte de pe la sâmbăta lui Lazar, că am constatat că sunt anumite locuri în care dacă se atinge acel loc în om, în sufletul omenesc, iese din om o putere întunecată, înfricoșătoare. Una dintre ele este partea sexuală. Și nu numai partea sexuală în sine, ci și căsătoria, și ține de gelozie, ține de invidie, ține de... Ei, în acele situații, omul devine de neimaginat, de neînchipuit, devine monstru. Este din el o putere monstruoasă pe care nu o poate ține sub stăpânire. Am văzut asta la foarte mulți oameni, dar care vine cumva nu din pornirea trupească neapărat, ci vine din această incredibilă stare de plăcere pe care o dă sentimentul stăpânirii asupra celuilalt. Sentimentul că e numai al tău celălalt și numai tu ești numai al lui, asta prea puțin contează, ci el e numai al tău și trebuie să-ți dea ție răspuns. Aceste lucruri se întâmplă într-o prietenie foarte, foarte înaintată, în căsătorie și... După aia vă ziceam că la fel se întâmplă când omul are averi foarte mari, tot așa se schimbă sau are grade mari de trepte înalte ierarhice pe care stă. Deci când are la mână și sub mâna sa putere mare de influență și de ca model, este văzut ca un model și are putere mare asupra celorlalți, la fel, omul se schimbă radical, devine tiranic de multe ori, devine paranoic, chiar aș zice schizofrenic, bipolar. Și ar mai fi un loc unde omul devine așa, acela în care are informații, cunoaște lucruri ascunse despre celălalt. Când ți se pare că începi să-l cunoști foarte bine pe celălalt. Când ți se pare că l-ai la mână. Când ți se pare că îl știi, că l-ai înțeles, că l-ai dedus, când... Bineînțeles, se pot combina și cu un fel de sentiment de posesie asupra celuilalt, dar când ți se pare că îl știi foarte bine pe celălalt, când celălalt are marea greșeală, face marea greșeală de a se destăinui, de a spune tot felul de lucruri ascunse sau de a îi se părea unuia dintre aceștia că îl cunoaște bine pe celălalt, că îi cunoaște toate dedesubturile, îi cunoaște toate stările, toate neputințele, toate slăbiciunile, toate bucuriile, toate dorințele, toate așteptările, în momentul acela se declanșează un sentiment fratricid care vine și din invidie și din gelozie sau paricid dacă îl vede pe celălalt ca pe un părinte al său, ca pe un model al său, sau ca un infanticid dacă îl vede pe celălalt ca pe un copil al său și urmaș al său. Se declanșează o stare de, se produce o stare de teroare, de folosire a tuturor informațiilor despre celălalt împotriva lui, de a-l bârfi cu alții, de a-l lua la bani mărunți, de a-l cerne, de a-l spune altora, de a-l... Deci e ceva demonic în chestia asta. Demonic. Ei, nu întâmplător, să știți că avea într-o anumită dreptate, deci exact cum în filozofie se spune că întrebările simple ale copiilor, răspunsul complicat la întrebările simple ale copiilor este filozofia, e așa, cuvântul acesta simplu spus de bunicul meu, că el mai bun prieten te vinde, ascunde o filozofie foarte, foarte adâncă. De fapt, era o chestie trăită de el, pe care eu am disprețuit-o și am râs de ea, am zis, ce știe, a zis și el, a trăit odată ceva și nu știu ce. Dar cu cât trece timpul, mi-am dat seama că, de fapt, sunt niște resorturi foarte adânci care duc la această, la acest fel de a fi, resorturi la niște lucruri, pornesc de la niște lucruri foarte adânci de care țin de părere de sine, ideea că știi ceva despre celălalt, dai valoare foarte mare celor pe care le știi despre celălalt, știi, simți că ai în mână pârghile cu care poți să faci ce vrei cu el. Deci tot sentimentul puterii, tot sentimentul autorității asupra lui, e ceva, omul în starea în când îi se pare că deține puterea, devine, intră așa ca într-o stare de delir, ca într-o stare de beție, exact cum un om înainte de a se îmbăta, e blând, bun, își vede de treabă, dar după ce se îmbată devine o teroare pentru toată casa, un coșmar, toți trebuie să fugă în toate părțile, exact așa devine omul când îi se pare lui că începe tot mai mult să-l cunoască pe celălalt, să-l aibă la mână, să-i se supună celălalt, să-l știe în toate ale lui, se deschide în inima omului o pornire cainiană, înfricoșătoare, de a profita de celălalt, de a-l suprima uneori, de a-l bârfi, de a-l judeca, de a-l vedea uzurpat, căzut, distrus în fața celorlalți, de a-l defăima, este o carte celebră, Defăimarea lui Paganini, merită să o citiți, de a-l defăima, ceea ce de fapt s-a declanșat în cam toți iudeii față de Hristos și în Iuda față de Hristos. Da, există această pornire înfricoșătoare pe care trebuie să o ținem sub control. O avem cu toții, trebuie să o ținem sub control. De aceea monahii spuneau, fi prieten cu toți și cu niciunul. Și părintele Paisie Olaru spunea, nu spune tot din ceea ce știi, nu fă tot ce poți să faci și alte lucruri de felul ăsta, dar nu spune nici despre tine, nici despre alții toți ce poți să ce știi. Deci lasă așa, spune cu măsură, fii cu măsură în toate. Fii cu măsură în toate. Și aici e o adevărată artă de a întreține o relație cu un om. E o adevărată artă, altfel ea se transformă într-un iad. Altfel riști să declanșezi ori la tine, ori la celălalt asemenea porniri de iad, asemenea porniri instinctuale, grozave, înfricoșătoare, de care mi-e și teamă să mă gândesc. Este ora 10, așa încât să răspundem la cele câteva întrebări pe care probabil că le-a spus. Întrebare. Cum biruim în noi acel instinct de ucidere de care ne-ați vorbit? De ucidere spirituală, în primul rând. E un fel de... uciderea sufletului, ucidere de feimare, bajocorirea celuilalt, dar poate să ajungă și la asta. În primul rând, stâmpărându-ne foarte mult dorința de cunoaștere, de detaliere asupra vieții celuilalt, de a, această dorință de nu de cunoaștere, această sete de a afla tot, această căutare disperată de a ști despre celălalt, de a afla, de a ține sub control aceste porniri și de a iar ceea ce aflăm, de este bun să prețuim, de este rău să uităm, sau doar să ținem așa cu ochii minții, în spatele ochilor minții, să lăsăm să o amintire a ceea ce este rău, ca să știm să ne ferim. Dar în general să nu fim curioși, să nu fim curioși ceea ce ei doresc să ne descopere, ne descoperă, dacă vorbesc prea mult să-i oprim despre ei înșiși. Și să, cum zicea Mircea Eliad, de multe ori e bine o adevărată prietenie, o prietenie adevărată între oameni adevărați și mari și importanți, prieteni adevărați, se întreține prin discuții superficiale despre vreme, despre lucruri foarte, foarte importante, cât din când în când și cu marginea privire, exact cum anumite stele le poți vedea numai cu privirea periferică. Așa, fără să abordez din plin, din față lucrurile, iar deci tu despre alții să nu te străduiești să afli prea multe, să nu bârfești, să nu încerci să afli de la unul și de altul ce face ăla, cum vorbește, ce, pentru că îți va face numai rău și vei ajunge să-l imidiezi, să-l bârfești, să-l disprețuiești și să-i dorești răul. Aici e o întresesere foarte fină de lucrarea diavolului. Deci tu să nu vrei să afli prea multe special și tu să nu-ți prea bați gura despre tine, să spui tuturor ce simți, cum simți, cât simți, de ce simți, ci să vorbești foarte pe scurt și foarte, foarte puțin despre tine. Asta este calea singura, restul duce la moarte, credeți-mă, restul duce la moarte spirituală, ori pentru tine, ori pentru celălalt. Uitați-vă la Mântuitorul. L-ați văzut vorbindu-le despre stările lui și sentimentele lui și trăirile lui ca om? Sau că i-a discutat el pe apostol toată ziua? Nu. Asta e singura cale de a zidi o relație vie și constructivă unora cu ceilalți. Apropo de ceea ce spuneți astăzi legat de acea putere urâtă din om care se activează uneori, în cazul unui om binevoitor, cal și bun în general, care uneori are astfel de momente de mânie urâte, grele, care nasc teamă, cum se poate explica această stare? În general, se poate explica prin moștenire. Printr-o moștenire genetică foarte, foarte grea. Mai ales dacă în familia lui au fost și oameni cu probleme psihice sau sunt moșteniri grele. De fapt, nu e problema de boală psihică, ci mai mult e un duh al casei. E un duh care a luptat cu neamul acela și care luptă și cu el acum. Așa încât trebuie ajutat, trebuie întărit și trebuie înțeles acest om. El se luptă cu o putere care este mult mai mare decât puterile cu care ne luptăm noi. Pare că ca o scizură în ființa acestei persoane, pare că e mai puternică starea aceasta decât omul în sine. Pare, dar până la urmă, cum zicea Sfântul Macar Egipteanu, cu cuvântul blând și pe omul rău îl faci bun și cu cuvântul aspru și pe omul bun îl faci rău. Legat de prietenie, am o întrebare. Am o prietenă care a avut o problemă medicală, iar eu, fiind cadru medical și fiind prieten bun, m-am mirat că nu a apelat la mine pentru a-mi cere ajutorul și s-a dus în altă parte. Sigur că nu mi-am permis să-i cer socoteală, dar totuși nu am putut să nu mă mir. Cum este corect în astfel de situații să procedăm? Mi s-a părut puțin deranjant acest prieten care i-am spus: cum de nu ai apelat la mine? Te puteam ajuta eu. Ce să zic? În general, să vă feriți să faceți afaceri cu prietenii, să vă feriți să faceți întreprinderi, să aveți diferite activități întreprinzătoare între voi cu prietenii, pentru că o să vi pierdeți. Să vă feriți să faceți, să vă angajați prieteni la firmele voastre, să oferiți, să faceți cine știe ce proiecte importante și de lungă durată cu prietenii, pentru că vi veți pierde. Și nu va merge afacerea, decât poate dacă este o afacere familială, dar și atunci e complicat. Și așa și aici. S-ar putea, ca și la duhovnic, dacă îl cunoști foarte, foarte bine pe duhovnic și prieten de familie cu care vă vizitați tot timpul, nu prea mai are putere în cuvânt, sau tu nu-i mai dai putere în cuvânt în duhovnicie și nu mai crezi de plin, pentru că cunoști foarte multe lucruri despre el și între tine și el apare această imagine a lucrurilor pe care le cunoști. Dar așa și la medic. S-ar putea sfătuirile acestui medic, dacă ți este foarte bun prieten, sfătuirile lui să nu le mai ai în seamă, să nu le mai socotești, să nu le dai valoare și importanță mare. Cearta ta când îl vei certa sau o vei certa pe acea prietenă să țină ceva, nu o va lua în seamă, așa încât s-ar putea să fie mai bine așa ce a făcut ea decât altceva. Mi se pare foarte important și profund creștinesc ce a spus legat de faptul că firea femeii poate fi influențată de purtarea bună sau rea a soțului, dar că totuși femeia nu poate să da vina pe bărbat când se poartă urât. Ați putea să explicați mai mult acest cuvânt, nu reușesc să-l înțeleg profund pentru a-l pune în fapte. Păi, foarte simplu, adică dacă femeia va zice, domnule, eu sunt bună, dar soțul meu este rău și de aceea am devenit eu rea și urâtă și nu știu ce, tot așa ar însemna că noi, la a doua venire, toți o să avem de explicat și de spus că noi nu am fost buni și nu ne-am făcut buni și nu suntem buni și n-am făcut cele bune și avem tot dreptul să-i spunem Hristos că n-am avut șansă să fim buni pentru că a fost vreme rea, pentru că au fost vremuri rele, pentru că au fost generații pierdute, pentru că nu se poate altfel. Or, asta e o aberație. Nu. Înseamnă că judecata nu are nicio un rost. Nu. Dacă răutatea soțului te-a biruit pe tine și te-a făcut rea, înseamnă că bunătatea ta era prea naivă, bunătatea ta era neexperimentată, bunătatea ta era nelucrată, înseamnă că bunătatea ta este trecătoare și schimbătoare ca apa și ca vântul și că de fapt nu ești bună. Păreai bună, dar nu ești. În relația dintre soți e bine să fie anumite limite a destăinirii personale, dar bineînțeles. Nu mă refer la tainele din cadrul relației duhovnic-ucenic, dar bineînțeles. Păi de aia există duhovnici, tocmai pentru că Dumnezeu le dă o putere, că chiar dacă tu le spui toate și știe totul despre tine, acest om nu te va disprețui și nici nu va avea porniri de suicid, de ucidere sau de bajocură sau de ironizare sau de defăimare la adresa ta. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Și așa este, 99,99% din cazuri așa este. Asta e o putere pe care Dumnezeu o dă duhovnicilor și pe care bieții psihiatrii nu o au de cele mai multe ori, pentru că ei n-au nicio taină care se apere și de aceea de aici multe probleme pe care le-au bieții psihiatrii, dar nimeni altcineva nu e în stare să poarte toate durerile tale. Nimeni altcineva de pe pământ nu e în stare să poarte toate neputințele, slăbiciunile, sensibilitățile, durerile, fricile, grijile, care pot să surpe sub ele pe oricine. Deci oricât ți este soț sau soție sau prieten sau prietenă, nu poți să-i spui toate, pentru că, în primul rând, distrugi relația dintre tine și el și, în al doilea rând, îl urâțești pe celălalt, pentru că el nu poate purta. El de-abia își poate purta poverile lui. Nu poate purta poverile tale. Deci nu poți să spui tot. Dacă ai putea să-l ușurezi pe celălalt, să-i spui totdeauna de bine și să iei mai în râs problemele și necazurile tale și să le iei cu ușurință, ca să nu îl împovărezi pe celălalt, ar fi mult mai bine. Doamne ajută, în al preasfințului Teodosie zice că Sfântul Apostol Pavel zice că femeia să tacă biserica. La ce se referă mai exact Sfântul Apostol? Mâine o să vorbim despre asta. Să știți că mâine chiar o să vorbim despre asta, pentru că continuăm despre femeie să vorbim. Și era vorba de faptul că nu este dat și rânduit femeii să țină acele cuvinte de cateheză și propovăduirile care se fac în biserică. Nu e vorba de biserica de piatră sau biserica de lemn. Nu e vorba de asta. Ci e vorba că rânduiala asta de a merge de a merge în, de a propovădui pretutindeni și așa, nu era dată în mod special femeii și pentru că ea era vulnerabilă, extrem de vulnerabilă în fața mulțimilor nesfârșite a popoarelor migratoare sau mai puțin migratoare unde trebuia să meargă și ea avea marea șansă de a propovădui neîncetat între cei de aproape, așa cum i-a și zis Mântuitorul. Să meargă să spună apostolilor, deci apropiaților ei. Și într-adevăr femeia și-a făcut cu vârf și îndesat și-a făcut datoria față de cei aproape. De fapt, ea a ținut credința de mii de ani propovăduind și spunând celor de aproape ei și convertind pe soților, pe copiilor, pe rude, pe apropiați, pe prieteni, pe... a făcut un fel de convertire intensivă, pe când bărbații au încercat această convertire extensivă a neamurilor, extinzându-se tot mai departe, dar care a fost la un moment dat pe val, după care lucrurile au stagnat, bărbații au devenit leneși și neputincioși și fricoși, dar femeile și-au continuat lucrul acesta. La asta se referă aici, în primul rând, dar mâine o să continuăm, să știți. În legătură cu mâniile și asprimile soțului meu, este vorba de un duh rău care îl face să piardă, se piardă cu firea, ce am de făcut eu pentru a-l ajuta. Nu e vorba de un duh rău. În primul rând este vorba de un obicei din neam în neam și de moștenire genetică care s-a, așa l-a văzut pe tatăl său, așa l-a văzut pe unchii săi, așa l-a văzut pe toți cei din jurul său. Bineînțeles că și el educațional face lucrurile astea plus moștenirea genetică pe care o are. Deci așa este. Maica Siluana zicea, iar femeia se teamă de bărbat, înțelegea lucrul acesta foarte simplu și zicea, dom'le, bărbatul e om aspru, mânios, iute, sare la ceartă și la bătaie, deci să te temi de el că e prost la vorbă și repede dă cu pumnul sau sare la ceartă și la scandal și ajunge să te lovească și ferește-te de pumnul lui. Cam așa zice Maica Siluana, la început am râs foarte tare de această explicație, dar are și a dreptatea ei. Deci fă și tu ce ai de făcut, să te rogi pentru el și să te ferești de această mânie pe care nu cred că și-o va depăși până spre bătrânețe. Și atunci, până atunci, mai bine ferește-te și nu sta în cale mâniei. Cineva spune, vreau să vă mulțumesc pentru cele două seri în care ați vorbit despre poziția femeii înainte și după creștinism. Am avut mereu o umbră de tristețe în suflet pentru desconsiderarea de care am simțit că are parte femeia în societate, dar mi-a adus mângâiere modul în care ați vorbit, nu numai ieri, ci și alaltăieri, dar și de-a lungul anilor. Mereu îmi vine în gând ce a zis, că Dumnezeu este nedrept și atunci ne putem găsi liniștea și pacea. Că Dumnezeu este drept și atunci ne putem găsi liniștea și pacea. Da. Am o întrebare care nu are legătură cu ultimele discuții. Cum ne putem raporta la cuvintele mari din Scriptură care sunt adresate, de exemplu, lui Avram, când îi promite Dumnezeu că se va naște un popor mare din el, în contextul în care fiecare cuvânt al lui Dumnezeu se adresează nouă personal, sunt niște cuvinte foarte mari pentru mine personal. Așa. Păi, faptul că, bine, vorbea și despre, era și chipul Maicii Domnului și din ea urma să nască tot, să fie mama tuturor creștinilor, și chiar și lui Avram îi se adresa numai la nivel trupesc, ci și la nivel spiritual, că din el urma să nască cei credincioși și în sânul lui să adăpostească, iar nouă personal, să nu uităm totuși că noi nu sfârșim viața aici și că viața noastră trece dincolo și că este nesfârșită, nesfârșită. Ori în această lucrare nesfârșită, urcare nesfârșită spre Dumnezeu, într-o viață de dincolo, ceea ce am făcut aici în lumea aceasta și dacă Dumnezeu ne va prețui ca pe niște mici avrami pentru anumite fapte ale noastre, s-ar putea ca să fie un fel de modele pentru multe suflete, pentru multe trupuri și suflete unite în trupuri înviate, dincolo în veșnicie, deci ca modelul vieții noastre, ceea ce am făcut și felul în care am trăit, să se întărească în noi, să crească în noi și acestea să devină niște modele pentru multe suflete pe scara urcării neîncetate spre Dumnezeu și acestea să ne devină nu numai aici în lumea aceasta, ci și dincolo copii, adică să ne ia ca model, să se rănească cu fapta noastră, cu ceea ce am făcut noi. Dacă am spus cuiva mai mult decât trebuia, acum ce mai putem face? Nimic. Așteptăm să uite. De acum înainte, pur și simplu, fii mai cu dreaptă măsură, spune mai puțin, nu mai împovăra pe oameni cu multele informații despre tine, oricum pe om nu-l interesează în detaliu, sau dacă îl interesează, sunt rare situațiile că îl interesează de drag. 99% din situații ascultă din complezență sau doar să afle informații cu care te va trăzni în situațiile când are ceva să-ți reproșeze. Sau să se poate folosi, sau să râdă, sau să ironizeze, sau să-și îndreptățească păcatele sale, sau să se vadă pe sine ca în oglindă în tine. Sunt nenumărate motivele pentru care un om tot te ascultă în toate detaliile și nu merită să intri în toate detaliile. Nu cred că aveți dreptate în privința țăranilor oșteni, moldoveni. Dacă n-ar fi fost antrenați și în luptă, chiar n-ar fi avut nicio șansă. Bine, la Ștefan cel Mare, pentru că au fost atâtea războaie, o parte din armată devenise chiar experimentată, pentru că fusese la atâtea războaie. Dar să știți că în mare parte, și dacă citiți cu atenție, în mare parte, în afară de o grupă de soldați, de ce mai multe ori plătiți, care nu erau români, pe lângă domnitor, și de multe ori erau secui sau erau cine știe ce alte neamuri, în afară de acești soldați care au cât de cât experimentați, restul erau oaste de țară, oameni simpli, dar care, nu vedeți cum zice și Eminescu, n-avem oști, dar iubirea de oștire, iubirea de moșie un zid, care nu se, adică noi n-avem oștiri pricepute, spadasini, oameni care să se antreneze. Bineînțeles că în perioadele de mari, de multe, în care au fost multe războaie, dar au fost foarte puține în istoria noastră, cum a fost al lui Ștefan cel Mare, au fost un grup de oșteni, de răzeși, aș zice, aceștia așa zis răzeși, care atât de grabni se ridicau la război și atât de grabni răspundeau încât învățaseră să lupte. Dar aceștia erau foarte puțini și mare parte a oștirii nu era pricepută la luptă, oricât am vrea noi. Iar faptul că au reușit să ducă lupte și victorii temporare în ciuda oricărei logici economice și numerice este o minune. Da, așa este și nu contest asta. Tocmai toate acestea fac aceste victorii mai evidente și mai reale. Da. Cum să nu ne lepădăm de prieteni și de Hristos în situații limită? Păi, să nu spunem vorbe prea mari, să nu facem promisiuni prea mari, să ne vedem neputința și slăbiciunea în fața prietenilor și în momente limită să fim ca pentru Hristos cu acești prieteni. Când El a zis, voi sunteți prietenii mei, El nu s-a lepădat de noi nici pe cruce, nu ne-a jignit, nu ne-a vorbit de rău, nu s-a plâns de noi, noi L-am lepădat, dar El de prietenii Săi nu i-a lepădat și la ei a venit după înviere. Deci să-L avem pe Hristos ca și chip de săvârșit. Mâine seară se încheie termenul de trimitere a mărturiilor, vă reamintim că ele pot depăși chiar și 1200 de cuvinte, deci puteți să scrieți chiar fără și întrebările pe care vi le-am spus. Și fără 1200 cuvinte, și mai mult. Și să scrieți, vă rog. Știu că noi românii, acum cei care sunt cu cartea, sunt cam înspăimântați că a scris cam puțini. Dar eu știu că noi românii vom trimite, cum suntem noi români, vom trimite în ultimul ceas și mai ales după ultimul ceas. Adică, cred că până răspui mâine seară se vor tot trimite. Așa încât, Andrei, nu te înspăimânta, o să trimite destule, dar după termen. Cum așa avem noi obiceiul, că na, așa e firea noastră și nu o disprețuiesc. Și eu sunt în firea asta. În ce constă acea supunere a femeii în fața bărbatului și faptul că va fi mereu atras de bărbatul ei de care vorbește la facere? Nu mereu, ci doar până la Hristos s-a întâmplat asta, după care Hristos o scoate de sub acest blestem. O scoate atât de minunat, El devine bărbatul desăvârșit asupra căruia toată atracția femeii trebuie să îndrepte. Dar despre acestea vom vorbi mâine, pentru că e mult de spus și am zis că vom continua să vorbim despre femeie. După câte am observat până acum, pot spune că dacă unei fete îi place un băiat, dar acesta nu o place înapoi, acest lucru nu se va schimba, invers. Invers, da, până la urmă căsătoria se face în primul rând dacă băiatul îi place fata. Eu aș zice chiar invers. Nu sunt de acord cu asta, cred că e invers. De cele mai multe ori femeia alege. Și dacă ei îi place, reușește să-l convingă pe băiat. dacă vrea. Părinte, sub denumirea de evreu rătăcitor nu se mai găsește carte decât la Anticariate. Am găsit o nouă sub denumirea de Jidovul rătăcitor de Eugen Sue. Da, deosebită cartea. E bună carte, da. În descriere se spune că pornește de la o legendă religioasă conform căreia un evreu a refuzat să-i dea apă lui Iisus Hristos în drumul spre Golgota pe cruce, cu crucea în spate. Da, și despre el se spune că a rămas în tradiția creștină că n-ar mai fi murit de atunci. Și creștinii spuneau Jidov rătăcitor sau evreu rătăcitor de Eugen Sue. Eugen Sue a scris și o carte extraordinar, Tragedia americană. Nu Eugen Sue. Eugen Sue a mai scris, da, nu, e scrisă de Dreiser, acea o tragedie americană, excepțională, o carte excepțională, vă îndemn să citiți aceea. Aș vrea să fac o mărturisire despre un alt preasfințit Teodosie, zice cineva, care e de acolo, de la Constanța. Este un arar cu inimă de mamă, lumea nu-l prea înțelege, dar nu e așa cum pare, are multe pe umeri, mari lupte și cred că a fost o ispită pentru dumneavoastră acea întrebare. Da, cred că, sărăcuțul, pare rău. M-am bucurat că în seara asta am văzut la anumite televiziuni că au dat imagini cu el când vorbea despre femeie în alte predici și când vorbea extraordinar despre femeie. M-am bucurat. Pe mine m-a ajutat cât a putut dumneavoastră într-un moment greu. Da, și cunosc și eu mulți oameni care au fost ajutați în momente limită de acest ierarh. Limită. Deci are multe bunătate. Uneori, da, poți să fii bun, dar uneori poți greși. Mai ales în teologie poți da cu bățul în baltă ușor. Dacă ți se pun întrebări ticluite și dacă tot te presai cu ochii pe tine, poate să scoate din tine un mare eretic, de a spune mâine. Cineva spune, vă rog să ne pomeniți și pe noi la rugăciune. Da. Întrebare. Da, alte câteva întrebări au apărut. Mânia, tristețea, neîndemânarea, încăpățânarea și altele de genul acesta, dacă sunt moștenite din familie, dacă fără să vrem devină a doua noastră fire, le putem depăși? Da, le putem. Adică ne putem debarasa de ele, ne putem schimba firea? Da, numai să vrem. Putem. Prea mult dăm vina pe acestea, prea mult. Nu o să putem deveni cei mai buni în domeniile acelea, adică în inversul acelor patimi, nu o să putem, dar să le ținem sub control și chiar aproape să nu se observe că noi am moștenit aceste patimi, se poate reuși, dar numai prin stăruință și seriozitate. Și multă, multă seriozitate. Foarte multă seriozitate. Spuneați despre mânia bărbatului. În situațiile în care apare această mânie, care e bine să fie atitudinea soției? Ce să facă atunci și ce să nu facă? Să nu prea zică nimic atunci. Să nu mai zică nimic. Atunci nu e bine de zis, atunci nu e bine de comentat, atunci nu e bine de lămurit, atunci nu e bine de explicat, atunci nu e bine. Bărbatul nu se liniștește prin vorbire multă cu soția și lămurit, ci se liniștește prin tăcere. Să știți, e diferit complet aici. Soția se liniștește obicei prin multă vorbire, prin explicații, prin... Bărbatul nu are nicio legătură cu asta, el are legătură cu tăcerea. Deci dacă lași în pace, dacă, cum se zice, era să zic o prostie, dacă are ce mânca și are unde dormi și are liniște, e fericit. Și totuși, în situațiile în care această mânie clatină căsătoria, nu e necesar ca soția să impună o anumită distanță față de soț, dacă da, prin ce se manifestă această distanță? Prin tăcerea ei. Să tacă ea și să zică numai lucruri bune și frumoase. Iar dacă lucrurile nici așa nu merg, atunci ai de discutat. Este o copilărie... Da. Cineva zice că totuși e bine să sper că copiii mei, chiar dacă soțul meu e așa aspru, nu vor lua acest model. Da, e bine să speri. Dacă te vor vedea pe tine blândă și bună și binevoitoare, să știi că te vor lua pe tine ca model. Cineva zice, părinte, mi se pare că despre mine ați vorbit la discuții. Nu, în primul rând vorbesc despre mine Și de aceea vorbesc atât de clar și cunoscător, pentru că vorbesc despre mine, în primul rând, când spun despre păcate, și de aceea foarte mulți se recunosc în acest chip și zic, mă, despre mine. Nu, domnule, despre mine am vorbit. Despre mine. Acestea. Da. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin. Hristos a înviat.